Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi most u kojem se razgovaralo o tome na što će Vučić morati pristati u pogledu Kosova da bi dobio vizu za Evropsku uniju. Sugovornici su bili dvojica političkih analitičara iz Beograda, Žarko Korać i Boško Jakšić. Bilo je riječi o tome da li je nedavnom izjavom da Brisel neće dopustiti ulazak Srbije u Evropsku uniju bez jasno riješenog pitanja granica, Vučić prvi put javno priznao da Evropska unija očekuje od Srbije da Kosovo prihvati kao državu. Što znači Vučićeve riječi da Srbija ne može izgubiti sve, a da ne dobije ništa? Zašto Dačić i Vulin o Kosovu govore jedno, a Vučić drugo? Da li se Vučić sada nalazi u situaciji u kojoj se Milošević nalazio poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma? Da li Rusija koči rješavanje kosovskog pitanja? Da li će se Vučić usuditi da ide na referendum o Kosovu i kako bi moglo biti referendumsko pitanje? Da li će se kosovski problem riješiti po modelu dvije Njemačke i što bi to značilo za Srbiju i Kosovo, kao i o tome da li će Vučić prihvatiti da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim narodima. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome dokle je Vučić spreman da ide u pravcu priznanja Kosova kao nezavisne države. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator iz Beograda. Vučić je dugo vremena zamajavao javnost o tome šta Srbija mora da uradi u vezi sa Kosovom da bi ušla u Evropsku uniju, a onda je 22. januara u emisiji televizije Happy, na kojoj je on stalni gost, rekao istinu. Brisel neće dopustiti ulazak Srbije u Evropsku uniju bez jasno rešenog pitanja granica, što praktično znači da Srbija mora da prihvati da je Kosovo država sa kojom se ona graniči. Gospodine Jakšiću, mislite li da je to bio trenutak kada je Vučić konačno pred javnošću otvorio karte?
Da bi odgovorili na to pitanje, malo da se vratimo u opšti milje i kontekst onoga svega što se oko Kosova u ovom trenutku događa. Čini mi se da je Kosovo suviše dugo bilo rastrzano negde između statusa i svakodnevnice, da se sada približava desetogodišnjica proglašenja nezavisnosti, da rešenja i dalje nema, ali da Zapad pritom je počeo da gubi strpljenje. Čemu je nesumnjivo značajno pomoglo i detektovanje rastućeg uticaja Rusije u čitavom regionu. I na taj način je normalizacija odnosa Beograda i Prištine postala neka vrsta prioriteta i Zapadu da se problemi reše. I u tom kontekstu jasno je da se pojačavaju pritisci i na Beograd i na Prištinu. I moglo bi da se kaže da je Vučić i pre objavljivanja strategije proširenja izgleda prepoznao šta će se u njoj nalaziti i da je tada već počeo sa pripremnim radnjama, pre svega nekom vrstom psihološkog rada na tome da se srpska javnost pripremi za taj čuveni pravno obavezujući sporazum. Mislim da je to neka vododelnica bila kada on prvi put tako jasno rekao da nema Srbije ulaska u Evropsku uniju, da on pritom ne odustaje od toga da Srbiju uvede u Evropsku uniju i da to neće moći da bude urađeno bez jasnog razgraničenja granica. Drugim rečima, je to nešto što bi svako objektivan i realan nazvao nekom vrstom priznanja. Znamo da će to imati neke diplomatske i pravne potpuno druge formule, ali to jeste bila ključna izjava koja na neki način određuje i naznačava kakva je budućnost.
Gospodine Korać, mislite li vi da je ta izjava da se bez jasno rešenog pitanja granica ne može očekivati da Srbija možda uđe u Evropsku uniju, mislite li vi da je to bila ta ključna izjava, ta vododelnica?
Evropa nije jasno rekla na koje tačno granice misli, ali ja isto mislim da je očigledno da pre svega misli na granicu Kosovo-Srbija. Ja drugačije malo mislim. Kosovo je u jednoj prilično velikoj političkoj krizi. Protekli izbori su završeni dosta neodlučno. Ja lično sam mislio se ponoviti izbori. Na kraju je napravljena vlada posle dugo političkih razgovora. I ja bih vas podsjetio na nešto što se u Beogradu često zaboravlja, ili ne znam zašto, da ta vlada kosovska u potpunosti zavisi od glasova srpske poslanika, te srpske liste koju je u potpunosti kontroliće Vučić. Drugim rečima, Vučić ima jednu ključnu polugu u ruci, a to je on može faktički da sruši vladu u Prištini kad god hoće. Ja lično ne mislim da on to će da radi, ali on to može da uradi. I on onda očigledno misli da je to jedna skoro idealna pozicija za njega. Prvo, dugo je trajalo formiranje kosovske vlade, na užasna politička kriza, onda Kosovo ne želi da reguliše granicu s Crnom Gorom. Upravo je rušena prošla vlada i to je pre svega radio Ramoš Haradinaj, sadašnji premijer, napadajući taj dogovor, tako da sada Haradinaj u poziciji da ne može da progura kroz parlament definisanje granice sa Crnom Gorom, koja je inače uzgubljena potpuno ista kao u socijalizmu, čak se tvrdi da je faktički tako definisane šanije. Znači, Kosovo je u jednoj fundamentalnoj političkoj krizi i zapravo Vučić ne žuri. On s jedne strane ima polugu nad kosovskom vladom, s druge strane samo Kosovo vuče poteze. Ruku na srce, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države su navikle, posebno američka administracija, da je Kosovo suštinski uvek saglasno sa onim što oni predlažu. Sad se stvari malo menje, ja lično mislim zbog komplikovanih političkih odnosa u Prištini, i Kosovo počinje da povremeno, da kažem, isklizne iz te uloge jako poslušnog đaka. Ja bih ja podsjetio da se povela ozbiljna rasprava o tome da li će Kosovo imati oružane snage ili ne. Kosovo insistira, Zapad tvrdi da je tu za sada se nalazi KFOR, odnosno NATO, odnosno da Zapad ima oružane snage koje održavaju nezavisnost Kosova. Tako da je otvoreno jako mnogo pitanja i Vučić misli da još ima jedan prostor. Ja lično mislim da on nema prevelik vremenski prostor, ali sam prično siguran da on, kada govori o regulisanju granice, ne misli o priznanju nezavisnosti, već on misli konačno Evropska unija, to nije tako formulisala. Ja mislim da Vučić misli da ima jedan prozor od godinu, dve dana, kada može da se napravi nekakav pravni konstrukt kojim bi se dalo nešto u vidu obavezujućeg sporazuma da Srbija priznaje tu granicu, da je neće menjati i tako dalje. Ali da to će biti, ajde da kažemo, nešto manje od neposrednog priznanja nezavisnosti Kosova, bar kako sada stvari stoje.
Gospodine Jakšiću, Vučić u posljednje vreme stalno ponavlja da Srbija ne može da izgubi sve, a da ne dobije ništa. Po vama, šta on pod tim podrazumeva?
Složio bi se sa gospodinom Koraćem da je jasno da nema u Srbiji političara koji bi potpisao nezavisnost Kosova. Čak i Vučić govorio da ukoliko je ideja procesa normalizacije to da Srbija prizna Kosovo, onda je on rekao hvala, doviđenja. Zaista se postavlja pitanje dokle je on spreman da ide. Koji su to kompromisi i ustupci o kojima on govori srpske strane da bi se ovaj problem rešio? I šta se krije iza Vučićevih reči da su sve karte na stolu? Moj je utisak da se mnogo toga vrti oko stolice Kosova u Ujedinjenim nacijama. Vučić kaže i poručuje da bez Srbije nema članstva u Ujedinjenim nacijama, što je određena vrsta stalnog podsjećanja Prištine ko drži glavne adute, a da je to Srbija uz pomoć Rusije i Kine. Što jeste tako. Ali uz pristanak Srbije da ne koči ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, čini mi se da bi obe strane tu mogle da kapitališu. Priština bi imala snažan argument pred sopstvenim nacionalistima koji su protiv briselskih pregovora, a Beograd bi onda mogao da očekuje da ako Srbija podrži kosovsku stolicu u Ujedinjenim nacijama, da to podrazumeva da će se ispuniti ono što je dogovoreno od 2013. a to je osnivanje zajednice srpskih opština, i da bi to onda moglo da bude najveći argument srpskih vlasti pred domaćom javnošću koja je u mnogome već skeptična oko toga šta će se postići kosovskim dijalogom. Dakle, kosovska stolica bila bi dobitak za Prištinu, a Beograd bi mogao takvu saglasnost da prikaže kao jedini put otvaranja evropskih perspektiva i kao krunski gest svoje dobre volje, a da pritom zadrži poziciju formalnog nepriznavanja kosovske nezavisnosti. Dakle, to je ono formula dve Nemačke o kojoj se toliko često govori.
poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome dokle je Vučić spreman da ide u ustupcima kada je riječ o Kosovu. Sagovornici su Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator iz Beograda, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi Vučić bio spreman da da Kosovu stolicu u Ujedinjenim nacijama?
Pa ja vidim da je to jedna od glavnih tema, vidim da to misli i gospodin Jakšić, to je lako moguće, moram reći. Ja mislim da je tu na stolu mnogo štošta. Briselski sporazum je osporavan od strane stranaka nekih u kosovskom parlamentu, pre svega od strane samoopredeljenja Albina Kurtija, koji je kategorički protiv briselskog sporazuma, on je inače vrlo radikalan kao političar. Ima ljudi koji misle da mu je ovaj put izmekla vlast, ali da nekim sljedećim izborima na Kosovu vrlo je lako moguće da Albin Kurti ili on ili neko iz njegovog pokreta stranke postane premijer Kosova, što će stvoriti ogromne probleme i Srbije, ali i Evropskoj uniji. Jer ja moram da podsjetim da u programu samoopredeljenja Kurtijeve stranke piše da je njen cilj ujedinjenje Kosova s Albanijom. To je ipak indikativno da bi mogle doći na vlast na Kosovu snage koje bi dodatno komplikovale odnose Kosova i Evrope. Jer ono što se promenilo za poslije godinu dana, to je da Kosovo više nije tako poslušan saradnik Amerike i Zapada, jako u velikoj meri zavisi. Kosovo postaje nešto manje predvidiv partner u tim pregovorima. Ono što je sigurno da bi Vučić želeo, to je da na severu Kosovo dobije jednu teritoriju, nikako direktno poređene primjer. Tipa recimo autonomija Vojvodine, nešto slično, a to je tačno ono što ne žele Albanci kosovski, to je da to bude teritorijalna autonomija. Tako da je tu otvoren jedan ogroman problem. Šta tačno znači zajednica srpskih opština, odnosno koje su njena ovlašćenja? Briselski sporazum nije ispunjen velikim delom zbog protivljenja kosovskih vlasti i krize posle izbora. Tako da ja bih slobodno rekao da je sve na stolu. To se zove nekada na engleskom izraz, koje je malo pežurat, je malo nije turkish bazar, turski bazar, u smislu svi pregovaraju sa svima, pa sad ko tu dobro prođe, dobro prođe. Ja lično mislim da nažalost ni Evropa nema neku suviše jasnu ideju kako ona vidi. U igri je po mom mišljenju promjena Ustava Srbije, jer u preambuli Ustava Srbije piše da je Kosovo neotuđivi deo Srbije. Tako da tu je svašta u igri, i promjena Ustava Srbije, i referendum u Srbiji, i šta je autonomija srpskih opština, to teritorijalno nešto ili samo politička organizacija, kako kosovski Albanci shvataju, a mnogi su i protiv toga. Tako da razgovor vodimo bez nekih jasnih parametara šta u ovom trenutku može da se dogodi. I na kraju direktno da mu odgovorim. Nisam siguran da će Vučić tako lako pristati na stolicu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Ono što bi on mogao da zatvori oči, to bi bilo kada bi to odlučivala Generalna skupština, znači ne bi to zavisilo od Saveta bezbednosti, ali koliko ja znam, za sada ne postoji još uvijek dovoljan broj glasova za takvo rješenje. Tu bi Srbija mogla da ćuti ili da protestuje. Ova tragikomična poseta ministra spoljnih poslova Dačića Surinamu, to je za mene jedna od najnevjerojatnijih poseta uopšte u njegovoj karijeri ministra spoljnih poslova. To je najmanja zemlja Južne Amerike sa 5.000 stanovnika i na njenom čelu se nalazi predsjednik koji je bio na čelu vojne hunte pre nekoliko godina, sad je predsjednik koji uzgred bude rečeno osuđena 11 godina zatvora u Holandiji zbog trgovine drogom, a pritom ga istražuju za neke masakre. Dakle, kad jedan Surinam je tema kojom se bavi spoljna politika Srbije, upravo vezano za Kosovo. Znači, Srbija još uvijek igra tu igru.
Gospodine Jakšiću, vi ste pomenuli model dve Nemačke. Da li je to ovako kako sad stvari izgledaju možda najverovatniji model po kome bi se izvršilo razgraničenje Srbije i Kosova?
Kako stvari sada stoje, mislim da bi on bio najrealniji. On je bio realan i pre jedne decenije da je neko imao iole političke hrabrosti da krene tim pravcem, ali bolje ikad nego nikad. Mislim da su i Srbije i Kosovo osuđeni da pregovaraju i osuđeni da dođu do sporazuma. Ne verujem da bilo koja snaga na Kosovu koja bi uzela vlast, da bi joj bilo dopušteno da odustane od briselskog dijaloga. Mislim da Zapad ima suviše jake kanale uticaja i snažne poluge preko kojih može da oblikuje politiku u Prištini. Što se Beograda tiče, tačno je da mi imamo jednu vrstu dvojstva politike. Vučić se pažljivo kloni i ponaša se mnogo opreznije od svog šefa diplomatije Ivice Dačića, koji zaista odlazi u ovu surrealnu posetu u Surinamu, ali to treba posmatrati kao deo igre. Meni je važnije šta govori Vučić, imajući u vidu da je on ipak apsolutni gospodar političke situacije ovde. On već duže vreme priprema teren, artiljerijska priprema terena, odnosno retorička priprema terena. On je taj koji govori o neophodnosti da se odustane od mitova iz prošlosti. On je taj koji pominje bolne kompromise i ustupke da se ne bi ponovile greške u istoriji dva naroda i tako dalje. Okolnosti u kojima se sve događa navode na to da se približavamo nekom sporazumu. Bez obzira što se čuju ovakve ili onakve izjave, recimo ministra Vulina, koji je ovako dežurna vrsta jastreba srpske vlade, pokušava da omalovaži kosovske vlasti, pa tvrdi da je rešenje sukoba u Tirani, a ne u Prištini, pa još kaže da je ključ mira da se na Kosovu zaustavi Velika Albanija, što je jedna veoma problematična teza, najblaže rečeno, jer znamo da je Zapad protiv bilo kakvog ovakvog projekta iz jednostavnog razloga što Velike Albanije nema bez Velike Srbije, o kojoj i dalje sanjaju ovde mnogi kleronacionalisti, da ne pominjem predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Ali to su nerealne stvari, kao što je i plasiranje ideje podela. To je puštanje nekih probnih balona da bi se opipao puls Prištine, da bi se opipao puls Zapada, sve u funkciji pokušaja jačanja pregovaračke pozicije Srbije, koja je takva kakva jest. Ali mislim da Vučić sopstvenu budućnost prepoznaje u Evropskoj uniji i na Zapadu. Dakle, od tog Zapada, kao što sam rekao, on je i svojevremeno pravljen uz sadejstvo Demokratske stranke i on će na tom putu istrajavati.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi mogao u igri biti model dve Nemačke, da bi to moglo biti ozbiljno rješenje?
Ja ne znam zašto je taj model, jer on je imao neke svoje specifičnosti. Naprimjer, zapadna Nemačka je davala automatsko državljanstvo ili smatrala svojim državljanom svakog stanovnika istočne Nemačke. Ne znam da znate, zapadna Nemačka je prekidala diplomatske odnose sa svakim koje je priznao. To je bio jedan vrlo specifičan model. Ovdje se misli na deo tog modela, znači ne na ceo model, jer on je bio mnogo komplikovaniji nego što ga ljudi doživljavaju. On je ovdje dobio jednu interpretaciju koja je u redu, ali očigledno bi ovdje moralo biti drugo rješenje. Kad su ove stvari u pitanju, svaka situacija je potpuno različita. Znači, mi smo svojevremeno gledali rani 90. recimo Alto Adigio, austrijski deo severne Italije, gdje je bilo terorizma i gdje je bilo vrlo ozbiljni problema politički, to je danas rešeno. Gledali smo kako su Šveđani i Finci rešili Olandska ostrva koja su u Finskoj, iako na njima stanuju Šveđani, sa inače uzgred budi rečeno ogromnom autonomijom. Hoću da kažem, svaki model je različit, tako da ja verujem da će se ovdje napraviti isto jedan poseban model, može da bude delimično inspirisanom odnosom dve Nemačke. Slažem se da je Vučić shvatio da je Zapad pre svega zainteresovan odnosa Beograda i Prištine. Zato se njemu toleriše što što u Srbiji, što će izazvati užasan cinizam kod demokratskih ljudi u Srbiji i praktično pad interesovanja za evropske integracije. To je jedna dramatična posljedica njihove potpune nekritičnosti prema Vučićevom stilu vladanja. Vučić je negde u onoj poziciji u kojoj bi je Milošević posle Dejtona. Tad su dolazili, to su ljudi zaboravili, senatori, kongresmeni američki u Beograd, ostajali po 2-3 sata s njim, po 3-4-5. On je bio stup stabilnosti na Balkanu i tako dalje, što se završilo 4 godine kasnije ili ratom. Ali u ovom trenutku isto vide Vučića. Znači, on je čovjek koji će da isporuči ono što obeća. I to mi govore zapadni političari. Za razliku od drugih političara, pre svega Tadića, on bi se sve složio i ništa ne bi uradio. Oni su rekli ono što obeća, on uradi, ali pre svega to odnosi na Kosovo. Šta u praktičnom smislu Zapad očekuje Beograda? Mi granične prelaze već imamo, čak se pominje sada kao put da se radi ovaj koji treba da ide do Prištine, Priština preko Merdara za Srbiju, time bi se praktično spojilo, bi se mogli autoputem ići od Beograda i završiti, inače čuo sam, nisam nažalost bio, predivnom delu Albanske, Republike Albanije obale u Sarandi, znači tamo na jugu, znači čuo sam najlepše stvari. Moram da vas podsjetim još na nešto, Beograd duguje dosta Kosovu u smislu penzija, Beograd uopšte nije isplatio penzije kosovskim građanima koji su radili u Srbiji to nisu mali novci i to može da bude predmet razgovora, sem što to nije kao priča o ratnoj šteti, ovo je malo konkretnija priča, jer ti ljudi mogu da krenu po evropskim sudovima i imaju puno pravo da traže ono što im pripada. Oni su znači izdvajali iz plata ovde u Srbiji u fondove penzione i druge i oni traže da im se isplate penzije. Srbija očigledno očekuje neku kompenzaciju za proces restitucije i denacionalizacije na Kosovu, mada ja mislim da to nerealno. Znači, predmet pregovora može mnogo štošta da bude, ali ono što je sigurno i tu jeste te vi u pravu, od Srbije se očekuje da prestane da spotiče Kosovo u ulasku u svetske institucije. E sada, želim da vas podsjetim da Kosovo nije UNESCO i da smo mi se jako trudili da blokiramo pristup, što je pogrešno po meni potpuno, jer za nas je mnogo bolje da Kosovo bude UNESCO. Znači, mi blokiramo gde god možemo uz podršku Rusije i Kine, pre svega Rusije. I samo ovaj spoljnopolitički moment koji nismo pomenuli. Nisam siguran da Rusija odgovara ubrzana normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Ja ću reći odmah zašto. Moje duboko ubeđenje, ono što je otvoreno rekao Amfilohije Radović na jednom mitingu u Podgorici, mi nismo protiv samo NATO, nego i protiv Evropske unije. Drugim rečima, nisam siguran da je Rusija tako benevolentna prema srpskom ulasku u Evropsku uniju, mada ona tome zaista ne govori, ne protivi se, bar na nekom javnom nivou. Mislim da ima snaga, pre svega u Rusiji, koja želi da ostane kao faktor na Balkanu. Jeli? Ja lično mislim da Ivica Dačić predstavlja te snage u Srbiji. I on i svojevremeno Tomislav Nikolić, pa donekle i Vulin, koji naravno ne predstavlja politički ništa, ali jeste glasnogovornik tih snaga. Ne mislim da Dačić solistički nastupa samo zbog izbora. Mislim da on predstavlja tu rusku uzanicu, konačno upravo ga je odlikovao Putin i njega i Tomu Nikolića. Mislim da ima izvesne igre i sa strane, pojačavaju se snage u Srbiji, koji imaju maksimalističke zahtjeve da se zapravo kosovski problem ne bi rešio, jer on je zapravo smetnja ulaska u Evropsku uniju. Nije tačno da na srpskoj političkoj sceni nema proruskih snaga, ne mislim na Dveri ili ovakve stvari, mislim da i unutar vladajuće koalicije postoji bar nekoliko ministara i nekoliko stranaka koji su u toj koaliciji su ekstremno proruske i moram da kažem da tabloidi koji podržavaju Vučiću su načelno svi ekstremno proruski orijentisani, pre svega Informer, ali i drugi kao što je Alo i neki drugi. Mene mnogo više zabrinjava ta činjenica da tabloidi i mediji koji podržavaju Vučiće su istovremeno ekstremno proruski nastrojeni. Igre oko Srbije zaista su složenije i ne mislim da je Vučić kontrolor baš svih tih igara. On se jako trudi da ostavi utisak čovjeka koji kontroliše sve. Nisam sasvim siguran da baš toliko sve kontroliše.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome dokle je Vučić spreman da ide u ustupcima kada je riječ o Kosovu. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta i Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakšiću, Vučić stalno govori da će konačnu odluku o Kosovu doneti narod na referendumu. Kako on misli da mu rešenje, kojim će praktično priznati granice Kosova kao države, državne granice Kosova, prođe na referendumu? Jer ako želi da narod to podrži, zašto onda ne izda nalog tabloidima da prestanu da šire mržnju prema Albancima? Jer oni to i dalje radi.
Očigledno je da je pred Vučićem jedan titanski zadatak da pre svega sopstveno biračko telo, ono koje je u velikoj meri prorusko i antievropsko, koje je protiv bilo kakvih ustupaka u odbrani tog srpskog Jerusalima, ubedi u ispravnost svojih poteza. I on će sav svoj autoritet koji je godinama klesan uz upotrebu različitih, uključujući veoma oštrih dleta, morati da uloži da bi biračima i simpatizerima objasnio da se sa vrha bolje vidi nego što se vidi u dolini. To neće biti lak posao. Ukoliko on uspe da svoje biračko telo na taj način oblikuje, onda će se raspisati referendum. Mi znamo staro pravilo da onaj ko raspisuje referendum uvek hoće da dobije referendum. Događa se i suprotno, kao što znamo, slučaj Brexita, ali to je ređi primer. I da referendum zavisi od formulisanja referendumskog pitanja. Tu će Vučić sigurno biti veoma obazriv. Pitanje je uopšte da li će se ići na referendum, jer nisam siguran da može tako lako da se obezbedi referendumska većina za jedno takvo pitanje. Ali ako postavite recimo pitanje da kažete da li ste spremni da Srbija potpiše sporazum a da time otvara dveri ulaska u Evropsku uniju, onda već možete da računate na jedan veći broj ljudi koji će odgovoriti sa da. Mada ja ostajem skeptičan oko referenduma iz jednog jednostavnog razloga što zaista mislim, imajući u vidu većinsko raspoloženje srpske javnosti, da taj referendum, bez obzira kako mu bilo formulisano pitanje, ne bi lako prošao i da bi Vučić rizikovao da izgubi, a on, kao što znamo, sve čini da nikada ne izgubi ni u jednoj opštini, ni u jednoj mesnoj zajednici.
Gospodine Korać, mislite li vi da će Vučić raspisati referendum i da on računa da će mu proći rešenje koje praktično priznaje granice Kosova kao državne i pored ogromnog proruskog raspoloženja u narodu i pored toga što je protiv toga i pravoslavna crkva?
Slažem se da je rizik, apsolutno se slažem. Postoji mogućnost, uprkos priči o referendumu, da on tu odluku donese u parlamentu, u kome on naravno ima nadmoćnu većinu. To je apsolutno moguće. Ali naravno on je daleko, to se slažemo još od te odluke. I ključno je, apsolutno je ključno, kako se formuliše pitanje. Jer onaj koji raspisuje referendum i formuliše pitanje referendumu, a ni govora nema da će biti pitanje da li ste za nezavisnost Kosova ili protiv. Kao što sećate, raspisani referendum u Miloševićevo vreme, bilo je da li ste saglasni da Kosovo ostane u sastavu Srbije, pa naravno će svi ljudi reći da. Znači, ili ogromna većina ljudi će reći da. Ali može onda odustane od referenduma, on to sad spominje za godinu, dve, to može da se zaboravi i da jednostavno to bude odluka parlamenta. Dakle, sigurno je referendum jedan veliki izazov, to se slažem, veliki za njega, ali on još nije ni malo blizu. Njegovo biračko telo je u stvari nacionalista, što on i jeste. On kao da se okreće i stalno im namiguje i kaže, ma nemojte vi da se sekirate, idemo u Evropu, ali ja sam na isti. Ne možete imati u večernjim novostima Milorada Vučelića, pre toga Ratka Dmitrovića, ne možete šoviniste dovoditi i Miloševića, huškače. On to stalno radi, on stvari šalje svom biračkom telu poruku, nemoj da se sekirate, to je sve isto, ali moramo u Evropu. I to će, na kraju, tako će on prodati i tu priču o Kosovu. Znači, ja mislim da on ima problem, nije to tako jednostavno, to jeste politički problem, ne baš mali, ali ja lično mislim da to za njega nije nesavladiv problem. Ono što za njega jeste problem, što on očigledno nije dobio ni jedno obećanje. I ja tu njega mogu da razumem. On kaže, dobro, ja idem u, kako će on prikazati, stvar rizičnu za mene, za moju vlast, za mene lično. E sad ja od vas očekujem da mi nešto učinite, što kaže u quid pro quo. E sad, Evropa zbog te zasićenosti s proširenjem nije više sklona tako da nagrađuje. Da li će oni njemu nešto obećati? Ostaje da se vidi. I još uvijek su mnogo pitanja otvorenih, pa i Vučić nema stav ni o čemu, jer još to nije dovršeno. Moram reći, prosto nemam elemente da donosim neke jasne zaključke. Sve je na neki način još uvijek otvoreno. Briselski sporazum nije jednim delom ispunjen. Zajednica srpske opština nije formirana, pre svega zbog otpora Prištine. Znači, mnogo stvari u ovom trenutku otvoreno, nijedno nije zatvoreno.
Dobro, evo ja bih sada završavao ovaj razgovor i na kraju, samo da se vratimo ovom pitanju iz naslova ovog razgovora. Gospodine Jakšiću, po vama, dokle je Vučić spreman da ide u ustupcima oko Kosova?
Aleksandar Vučić će morati da isporuči ono od njega što se očekuje u Briselu. Ramos Haradinaj će također morati da isporuči ono što od njega očekuju u Briselu. Koji je domet tih ustupaka sa srpske strane, zaključujem da će to biti veliki ustupak i bio bih spreman da ponovim da je to stolica Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Gospodine Korać, po vama, dokle će Vučić da ide u ustupcima?
Samo dve stvari će to odlučiti. To je njegova vlast, on neće uraditi ništa čime bi rizikovao svoju vlast. A drugo je koliko je Evropska unija spremna da mu ponudi, jer on ipak mora da računa i sa nekom, ajde da kažem uslovno, nekom nagradom koja može ići od materijalne do političke. Znači, sve o svemu, njegova lična vlast je jedna granica i drugo, što je Evropska unija u ovom trenutku spremna da uloži u to da dođe do bržeg rešenja.
Hvala gospodine Jakšiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boško Jakšić, spoljno-politički komentator iz Beograda i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo. Baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Podaci Državnih zavoda za statistiku iz godine u godinu pokazuju sve veći trend rasta razvoda u zemljama regije. Svaki četvrti brak bude okončan razvodom. Individualistički pristup, neslaganje karaktera i želje za razvojem karijere samo su neki od razloga. U vrijeme kad mladi žive virtualnu stvarnost, kada se partneri biraju po interesnom osnovu radije nego emocionalnom, ljubav o kakvoj su pisali najveći svjetski pjesnici doima se zaboravljenom vještinom. No, je li to izbilja tako? Mladi u Crnoj Gori smatraju da je ljubav jedino za što se vrijedi boriti i što treba tokom čitavog života učiti i njegovati. Ona opstaje uprkos iskušenjima, smatraju crnogorski studenti koji su našli Leliš Čepanović kazali da živimo u sve manje osjećajnom svijetu i brzom vremenu koje ljude pretvara u mašine.
Samo par dana nakon Svetog Valentina, dana zaljubljenih, pitali smo crnogorske studente da li proslavljaju ovaj praznik ljubavi i na koji način. Nataša Baletić je studentkinja završne godine Matematičkog fakulteta i kaže da već 8 godina sa svojim partnerom proslavlja dan zaljubljenih.
Je li slavite?
Slavite? Slavim.
Društvo, partner?
Partner.
Večera?
Ne znam.
Pokon?
Ne znam ni to šta će biti.
Od kada slavite dan zaljubljenih?
Evo 8 godina.
A na temu da li je ljubav danas zaboravljena vještina, razgovarali smo sa podgoričkim studentima Milanom Vujačićem i Balšom Radulovićem. I kako to obično biva sa mladima, kada se pokrene tema ljubavi, ona ih prvo asocira na partnersku ljubav, pa su o njoj i govorili. Milan je kategoričan da ljubav nije zaboravljena vještina.
Pa nije, ja mislim da nije, zato što možda se samo ispoljava malo drugačije nego
kako?
Prije. Pa dobro, ima neki možda novi običaj i to. Neki moderniji sa zapada što smo preuzeli to, ali ne znači da nije, da je zaboravljeno, da, samo metode. Metode dobro. Su promijenjene, a ista je suština.
A je li ljubav uopšte vještina?
Nije vještina, to je nešto što je urođeno, a ono ne može da se nauči. Ja.
Balša smatra da se danas malo drugačije voli nego prije 20 ili 30 godina.
Jedino nisu mogli da budu naučeni da vole, ali oni, to je u njih urođeno i oni će kad tad to da se ispolji.
A kako mislite nisu naučeni da vole?
Ne može, tek tako jedna generacija da se zaustavi ako prethodna je bila znala da voli, ova sad sljedeća tek tako da prestane da voli. Znači tu je jedan proces koji kad tad će se vratiti na prvobitno stanje. To jest je ljubav urođena osobina kod ljudi.
Jel vi mislite da je vještina ili je nešto drugo?
Nije, ali kroz vještinu se usavršava i poboljšava. Jer ljubav raste vremenom.
A vi?
Prije je bilo drugačije, ljepše da kažem, ali isto je sad, evo ja ne znam, ja imam djevojku i ne žalim se.
I lijepo je.
Lijepo je i meni.
A ona vas?
Pa ja mislim da je njoj lijepo.
Brz način života i nedostatak vremena utiče i na ljubav i veze uopšte, kaže Balša.
Bolje je bilo za voljet kada je bilo najviše vremena. Kada je manje vremena, normalno da je i manje.
A može vrijeme da određuje ljubav?
I te kako.
Može.
Kako?
Pa, nema se vremena, recimo ide se na fakultet, na posao i onda malo vremena ostane.
Ne. Ali to nekako nosiš, ne?
Nosiš.
kako?
Ništa, istječe to.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Bosni i Hercegovini ljubav još nije posve izgubila svoje mjesto, te se još nepopravljivih romantičara bori da pokaže kako je to neprolazno osjećanje. No statistički gledano, prosječan brak u Bosni i Hercegovini traje oko 12 godina, a razvoda je sve više. Banja Luka je po toj statistici neslavni rekorder. A šta mladi Banja Lučani zaista misle o ljubavi, prenosi nam Milorad Milojević.
Dobijaju li ljudi danas dovoljno ljubavi ili se ta vještina negdje zagubila na nekoj od elektronskih društvenih mreža? Nekada su se zbog ljubavi planine pomjerale, mjesec primicao, plesalo po kiši, rafalom ispaljivali stihovi, birali dodiri, crvenili pogledi. No ima li toga danas? Mladi Banjalučani stidljivo odgovaraju o tome, poput Saše.
Pa zavisi kako, kod koga vjerojatno ima, kod nekih nema, ne znam ja.
Kako je kod tebe situacija, da li si
kod
romantičan?
Kod mene nisam ja romantičan.
Šta je najbitnije kad je ljubav u pitanju?
Pa ne znam, mislim da se slažu osobe dvije, mislim, zavisi, nije tu nešto što, što se gleda tako, mislim, to se jednostavno desi.
Gordana Martić priča kako je među mladima danas premalo kontakta. Najveći problem je stidljivost.
Pa sad jesu više sve to preko poruka, nima više onako uživ, manje smanjeno je da se više se gleda interes, slabije je to nešto ono iz ljubavi. Da se gleda da vam neko više prija nego da neka koristi što se sa njim.
U Bosni je nekada preovladavao jedan divan običaj koji se zvao ašikovanje. Ašikovanje je najčešće podrazumijevalo udvaranje i očijukanje, ali i maženje. Da postoji takmičenje u ljubavnim vještinama, ašikovanje bi možda bilo u samom vrhu. Anđela priča kako je od starijih čula za taj termin.
Kad vidim druga ispod stola, kaže ti voliš ašikovat krivući, tako da.
Znaju mladi danas ašikovat.
Pa mislim da je to najljepši dio toga, te ljubavi, zapravo vratno taj početni dio nekog pogledati, kao flartovanje danas to zovu, tako da. Zapravo mislim da je to ašikovanje, što je da je to znamenjeno tim dopisivanjem, kao sve neke riječi, svi pogledi, sve, a napisao mi ovo, rekao mi ovo, sve to kao drugaricama, ali drži se telefon. On između vidi ovo ili ne znam, tako slično. Uglavnom tako danas, mada na primjer moje prijateljice slično nemaju takve veze, iskreno zamislim da je to zavisi od ljudi s kojima se družiš i uopšte ne od vaspitanja i mentalno sklapa i slično.
U priči o ljubavnim vještinama nemoguće je da ne upitamo i danas nekog starijeg kako je to nekad bilo. Penzionerka Stana tvrdi da današnja mladež potpuno drugačije doživljava ljubav.
O, mnogo bolje. E, upravo mi razgovaramo sad o tome. Upravo razgovaramo kako smo s momčima se zabavljali, kako ona kako joj pisao momak iz vojske. Sad smo pričali o tome. To je bilo mnogo drugačije. A ni tada nije bilo previše, tako da se nešto mogla razvacijati sve. Ali nekako je i narod bio drugačiji, nekako taj odnos je bio mnogo bolji, a sad je to neke Bog na pomoći.
No Luka kaže da se jedino vrijeme i okolnosti mijenjaju, a ljubav ostaje ista.
Pa vjerovatno da drugačiji način posmatranja toga, naravno znači što savremeno doba i ljudi drugačije reaguju, drugačije izjavljuju ljubav na drugačiji način, ali mislim da ima još uvijek onih istinskih vrijednosti i da to nikada suštim neće razumjeti dok god je normalnih ljudi.
Mišljenja sociologa su da ipak došlo do određene vrste otuđenja, da dok nježnosti teku optičkim kablom, mladi sve manje stupaju u direktne kontakte. Ukratko, da smaragdni vrbas zna progovoriti, zavapio bi da fale poljupci na njegovim obalama, skriveni pod rukama žalosnih vrba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Komunikacija je ključna za život u dvoje, baš kao i biti zadovoljan svojim životom. Ljubav je, poručuju Čačani poput Žiške, plane pa se gasi, pa je treba i njegovati. S njima razgovarao Vladimir Nikitović.
Stopa razvoda brakova u Srbiji nije se menjala u proteklih 10 godina, kažu sociolozi. Na 1000 zaključenih četvrtina se okonča brakorazvodnom parnicom. Kao razlozi za to najčešće se pominju nedostaci istinske komunikacije među partnerima, različita očekivanja od braka i teške materijalne prilike. Inženjer Srđan Stolić, koji je u braku duže od decenije, ovom spisku dodaje još jednu stavku.
Ljudi imaju sve manje vremena da se bave i porodicom i decom i svim tim stvarima i ona jednostavno isto razloga dolazi do sve češćih razvoda. Zaposleni ljudi sa porodicama imaju sve manje vremena da provode zajedno i samim tim izgubila se komunikacija. A mislim da je otvorena komunikacija ključ za ljubav i za uspeh braka.
Prve godine braka, sudeći po statistici i mišljenju stručnjaka, ujedno su i najturbulentnije, naročito ako u tom periodu dođe i prinova u porodici. Dolazak deteta na svet obično zaoštrava različite poglede na svet, stavove o vaspitanju deteta i ideje o prioritetima porodičnog budžeta. Imajući sve ovo u vidu, službenik iz Čačka Ivan Čolović, razveden od pre nekoliko godina, smatra da je međusobna tolerancija ključ za opstanak braka i skladne bračne odnose.
Oni samo znaju da nađu zamerke, ne znaju da praštaju, da se druže i da vole. Ljubav brzo iscili. Kako je došla, ona pre izađe nego što ostane.
Menadžera Đorđa Filipovića ne iznenađuju podaci koji govore o sve češćim razvodima.
Ja nešto mislim da se tradicionalan život, onako što smo ga znali, raspada, kamo i brak. Verovatno taj proces kod nas je još uvek u začeću zbog ovaj, ali ja očekujem da taj procenat poraste, a ne da ovaj pade.
Naše sagovornike pitali smo da li su na ceni praktične ili emotivne vrednosti kada je u pitanju život u braku.
Kod mladih ljudi su praktične vrednosti, ako imaju stan od 40 kvadrata, imaju punta, imaju televizor, njima je malo, hoće Mercedesa, hoće 100 kvadrata stana, hoće vilu. Sve im je malo, a gledaju kod drugih ljudi.
Većina ljudi kad bi bili iskreni prema automobilu i prema sebi, kad bi iskreno to je da odgovore na pitanje šta je najvažnije kod bračnog partnera, mislim da bi kad bi bili iskreni da bi 90% ljudi odgovorili da je to finansijski moment. Mislim da je ovo sve ostalo, ta neka pažnja, ljubav, interesovanja partnera, mislim da je sve to u drugom planu.
Ja mislim da brak nikad nije se zasnivao na preteranoj emociji. Brak je ekonomska institucija, po meni, uvek bilo. Ja čak to i opravdavam. Romantična ljubav prepreka ka pravoj ljubavi. Znači, zreo čovek, zrela osoba može da podeli ljubav sa drugom zrelom osobom, jedino tako.
U bujici reči sintagmi kao što su tolerancija, komunikacija, ekonomska situacija, različiti pogledi na svet, individualizam ili egoizam, čini se da je potpuno u drugi plan skrajnuto osjećanje koje bi trebalo da bude osnova za zajednički život, ljubav. Da li se i gde ona izgubila? Ivan Čolović.
Ljubav je bitna, ali ljubav dođe i prođe. Bitna je zajednica, druženje i opstanak. Ljubav je kao žiška, sija pa se ugasi, sija pa se ugasi.
Za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Nikitović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. Iz Srednje Bosne donosimo priču o dvoje mladih ljudi koji su se okrenuli poduzetništvu unatoč nepovoljnom poslovnom ambijentu i kompliciranim birokratskim procedurama. I dok je za većinu njihovih vršnjaka posao u državnoj službi i dalje jedini siguran izbor, Esma iz Jajce i Kristijan iz Travnika odlučili su se na vlastiti biznis. Slušamo Mariju Augustinović.
Esma Zjajo iz Jajica po struci je prehrambeni tehnolog, a od prošle godine je vlasnica malog biznisa za proizvodnju tjestenine. Nakon završenog fakulteta i promjene nekoliko poslova, odlučila je pokrenuti kućnu radinost i sama proizvoditi hranu.
Radila sam u toku ovog svog malog radnog vijeka razne neke poslove i kao prehrambeni tehnolog i na nekim drugim pozicijama, ali od uvijek mi je bila želja da proizvodim sama neku vrstu hrane. Prošle godine u januaru mjesecu je općina Jajce raspisala konkurs za startup ideje, tako da sam se prijavila i prošla i to je bio jedna injekcija koja mi je bila potrebna da sama pokrenem ovu malu proizvodnju.
Esminim stopama odlučio je krenuti i 22-godišnji Kristijan Perić iz Nove Bile kod Travnika. On je danas vlasnik male digitalne štamparije, a odluku o pokretanju biznisa donio je nakon kompliciranog operativnog zahvata na srcu, koji mu je prije nešto više od godinu dana spasio život, ali i donio invaliditet procijenjen na 90%. Ne želeći se pridružiti armiji nezaposlenih u BiH, Kristijan je u poduzetništvu vidio jedinu šansu.
Pokrenuo sam znači digitalni tisak na sve površine. S obzirom da nakon svih operacija i invaliditeta ne mogu raditi ništa fizički, ovdje je stvarno teška situacija, a posebice invalidima. Tako da mislim da jedini način da opstanem, da osiguram egzistenciju sebi i porodici jest moj rad, moje ideje i i moj učinak onoliko koliko ja mogu pružiti.
Jesma i Kristijan slažu se kako mladima u Bosni i Hercegovini danas nije lako samostalno zakoračiti u poduzetništvo, a osobito u okruženju u kojem se ovakav potez ocjenjuje kao bespotreban rizik. Mladi koji se ipak odvaže postati poduzetnici moraju se pripremiti i na more birokratskih prepreka, a Esmin savjet je da budu spremni na rizik i na to da uspjeh i zarada ne mogu doći preko noći.
Ja isto mislim da je najlakše tako dobiti posao u državnoj službi, raditi isto tako za 1000 maraka. Znači, jako je teško pokrenuti nešto sam. Prvobitno, vi morate za sve da se brinete. Ja mislim isto da je taj jedan segment odgovornosti u stvari ono zbog čega ljudi ne pokreću neki biznis. Bilo kakav biznis da krenete pola godine do godinu dana, trebate biti spremni da u pola godine do godinu dana nemate, znači da imate samo ulaganja, da nemate nikakav profit.
I dok mnogi mladi jedinu opciju vide u odlasku iz zemlje, Esma i Kristijan za sada planiraju ostanak u Bosni i Hercegovini. Međutim, očekuju da će država konačno promijeniti odnos prema poduzetništvu i dokazati im da nisu pogriješili.
Ono što bi država mogla uraditi da pomogne ljudima koji žele da se sami počnu baviti nečim, je možda neke olakšice, možda u smislu doprinosa, uplate, tipa ovi, recimo, poticaj sa biroa, kada god dana biro uplaćuje doprinose. Naravno da me strah, još uvijek ja onaj, ne znam da će ovo biti uspješno, ja ću se trud koliko god mogu, rezervne varijante trenutno nemam.
Nadam se da ću stvoriti prilike da osiguram sebe i da ću moći osigurati par osoba, da kažem, onaj, pruš nekom posao stalni, dat mu priliku da radi, da napreduje, da uspijeva, jednostavno znači da bude tu svoj na svome i bez ikakvog straha šta će se sutra desiti.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
A da ne vrijedi, sjediti skrštenih ruku pokazuje i Sanela Mauser iz Teslića, koja je 2 godine radila kao stjuardesa jer kao profesorica engleskog jezika nije mogla dobiti stalni posao u struci. Nakon rada u jednoj od najvećih svjetskih aviokompanija, Emiratesu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, vratila se u Teslić gdje je otvorila vrtić. Je li donijela ispravnu odluku, čućemo iz priče Arnesa Grbešića.
Nakon završenog filološkog fakulteta u Banja Luci, Sanela Mauser iz Teslića nije mogla da pronađe stalni posao. 3 godine je kao profesorica engleskog jezika na određeno vrijeme radila u lokalnim školama. Zbog toga je odlučila da pronađe bolje plaćeno radno mjesto i prijavila se na konkurs za stjuardesu koji je raspisala aviokompanija Emirates iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Tražila sam preko interneta i malo sam se raspitivala kako to ide i onda sam pronašla da će dolaziti u Sarajevo da regrutuju nove zaposlenice, nove radnike. Prijavila sam se, rekli su mi sve što treba da im dostavim od papirologije, otišla sam na intervju i na razno razna testiranja. Prošla sam i otišla sam.
Poslije 2 godine Sanela Mauser se vratila u Teslić gdje je pokrenula privatni posao. Njena prvobitna zamisao odnosila se na otvaranje škole engleskog jezika. Kada je posjetila opštinu Teslić gdje je namjeravala da se raspita da li postoji podrška mladim poduzetnicima, saznala je za program Američke agencije za međunarodni razvoj USAID i opštine Teslić koji je bio namijenjen marginaliziranim grupama žena. Tada je donijela novu odluku da otvori privatni vrtić.
Tako da sam odlučila da spojim ugodno sa korisnim, pa sam otvorila jednu predškolsku ustanovu u kojoj djeca imaju priliku ipak da uče strani jezik. Još kad kažem da sam imala siguran posao u inostranstvu, vjerovatno to izgleda malo ovako čudno. Ja lično mislim da mi mladi pogrešno živimo, imamo pogrešne percepcije, životne percepcije. Znači, želimo da imamo sve i odjednom bez imalo truda. Nemoguće je, znači, ovdje zaraditi kapital, to se slažem, da uštedite nešto, ali je moguće ostvariti ako već imate neku, recimo, financijsku špricu, da vas malo pogura i kad imate cilj, mislim da je sasvim moguće živjeti ovdje. Treba da pronađemo puteve, znači ne samo sjediti skrštenih ruku, jer ni meni ovo ništa nije došlo što mi je neko dao, što mi je neko preporučio, ja sam sama išla da nađem pomoć samoj sebi, znači nije mi niko došao i dao to pred nos mi stavio, znači ja sam sve to sama i pronašla i raspitala se i pokušala, zašto znam da mnogi nisu čak ni pokušali.
Iz USAID-ovog fonda Mauser je dobila finansijsku podršku za plaćanje kirije te doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje za 3 prijavljene radnice tokom prvih 12 mjeseci. I pored toga, od velikog značaja za mladu poduzetnicu bio je novac koji je zaradila kao stjuardesa u inostranstvu.
Treba znači prvo da uplatite taj novac, pa onda vam oni refundiraju taj novac. Ali izuzetno dobra pomoć suci. Tako da ja uvijek nekako imam jednu dozu sigurnosti za idući mjesec. Svaki početak je težak, bilo je teško, mi smo počeli sa vrlo malo djeci, a recimo zahtijevalo nam se broj radnika toliki i toliki, bez obzira na broj djece u grupi, tako da svaki početak je naravno težak i tako da je zaista bilo neophodno imati jednu određenu svotu novca koja će biti sa strane da vam pomogne u tim teškim trenucima kada nemate, znači zarađen novac, nego jednostavno morate imati da bi sami sebe pogurali.
Finansijsku pomoć za rad vrtića Sanela Mauser će dobijati do maja ove godine. Kaže da će nakon toga njen vrtić moći samostalno da posluje.
Zato što sam u tom izvjesnom periodu imala priliku da razvijem svoj biznis. Jer pogotovo ovako nešto imati, prvo morate da steknete ime prije svega i da ljudi steknu sigurnost u vas da bi doveli uopšte svoje dijete ili recimo da bi upisali svoje dijete na engleski jezik, naravno da moraju da imaju jednu vrstu dokaza. Znači ja nemam sad neku zaradu da kažem, imam jednu normalnu platu koju sebi mogu da priuštim, mislim normalnu platu, šta je sad to normalna plata i to je to. Znači nema prevelikih očekivanja, niti ja imam prevelike zahtjeve od ovog posla.
Nakon rada sa djecom, Mauser se kao direktorica bavi preostalim obavezama koje poslodavcima nameće ogromni birokratski aparat u Bosni i Hercegovini.
Još uvijek se snalazim, jer sam na početku, izuzetno je teško, jer posao koji ja obavljam, recimo posao direktora i osnivača, zahtjeva jednu osobu, a drugu osobu znači da bi radio kao prosvjetni radnik ili vaspitač trenutno u ovom vrtiću, tako da je jako teško da radim dupli posao, ali nije to nešto što nisam očekivala, ja sam se za to psihički pripremila i nemam neki svoj privatni život trenutno na početku, to je to, znači moram da žrtvujem nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Testića, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Mladi u Unsko-sanskom kantonu odlučili su podići svoj glas i boriti se za ono što im pripada. Od vlasti traže da usvoje neophodne zakonske propise, ali i strategije, te im na taj način omoguće bolje prilike za život i školovanje. Dženita Duraković.
Mladi Unsko-sanskog kantona okupljeni u Uniju studenta Univerziteta u Bihaću, Vijeće mladih, Mrežu vijeća učenika i Asocijaciju srednjoškolaca Unsko-sanskog kantona odlučili su učiniti još jedan korak kako bi pokušali poboljšati položaj mladih u društvu i zaustaviti njihov odlazak iz zemlje. Nezadovoljni odnosom izvršne i zakonodavne vlasti prema ovoj populaciji, mišljenja su da je krajnje vrijeme da se taj odnos promijeni. Enis Čelebić, Unija studenata Univerziteta u Bihaću.
Kada govorimo o problemima s kojim se susreću studenti, prije svega studenti Univerziteta u Bihaću, bitno je istaknuti neusvajanje tog zakona o studentskom standardu na kojeg čekamo od marta 2017. godine, koji propisuje veoma bitne stvari za sve studente na Univerzitetu u Bihaću. Između ostalog, tu se je osnivač, kantonalna skupština, osnivač univerziteta, obavezio da će napraviti studentski dom, zatim studentsku menzu. Također u zakonu postoje odredbe koje govore o tome da se trebaju sufinansirati smještaj za studente na Univerzitetu u Bihaću, za studente koji dolaze van grada Bihaća, kao i financijska podrška radu Unije studenata Univerzitetu u Bihaću. Također i strategija je usvojena na vladi Unsko-sanskog kantona, međutim, negdje je zapelo. Smatram da neusvajanjem upravo tih zakona ili strategije koje se tiču mladih ljudi, mladi ljudi jednostavno na ovom području nemaju drugog izbora osim da razmišljaju o svojoj budućnosti van ove države i van granica našeg kantona.
Problemi su zajednički, ono za što se zalažu srednjoškolci ostati će generacijama koje dolaze iza njih. Ono što muči studente, sutra će mučiti njih. Zato samo zajedničkim djelovanjem mogu promijeniti položaj i jednih i drugih. Kenan Kečanović, Mreža vijeća učenika Unsko-sanskog kantona.
Ono čemu mi inzistiramo jesu više neke srednjoškolske reforme u kontekstu našeg formalnog školovanja. Radi se o tome da mi želimo u adekvatniju sistemsku praktičnu nastavu, jel, u 22 srednje škole unutar Unsko-sanskog kantona i nije, malte ne da nema sve ono što mi u stvari teoretski učimo u školama, de facto moramo i primijeniti. Također, autobusne karte, stvarno autobusne karte za srednje škole u našem kantonu izuzetno velike. Uvidjeli smo da u nekim evropskim zemljama, a tako i u nekim kantonima u Bosni i Hercegovini postoje prijevremeni zimski i proljetni raspust u kojem učenici sedmi dana imaju mogućnost da se odmore. To želimo provesti u našem kantonu iz prostog razloga što učenici, ja mislim da psihički i fizički ne mogu izdržati intenzitet od 3 do 4 mjeseca školovanja.
Ovih dana u pripremi je i deklaracija koju će uputiti zakonodavnoj izvršnoj vlasti kantona, koja će sadržavati sve ove njihove zahtjeve. Kako je godina izborna, nadaju se da će biti sluha i da će eto i taj moment možda doprinijeti konačnom poboljšanju njihovog položaja.
I to meni kao jeli, ovako pojedincu ulijeva optimizam da će ipak biti te podrške s njihove strane i da bismo mogli na kraju dana da se izborimo za naša prava koja su sasvim opravdana i na kraju krajeva normalna, ne tražimo ništa ono što u svim uređenim demokratskim društvima već nije normalno i ne dešava se unazad godinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Općina Gradačac, UNDP i Turska razvojna agencija zajednički implementiraju projekat formiranja Centra za stručnu obuku i dokvalifikaciju mladih radnika u Sjevernoj Bosni. Ovaj projekat vrijedan 226.000 američkih dolara trebao bi se implementirati do kraja ove godine. Detalje ima Zoran Matkić.
Ovaj projekat, osim stručnog osposobljavanja deficitarnih stručnih radnika za potrebe gospodarstva Sjeverne Bosne, ima za cilj smanjenje broja nezaposlenih, ali i zaustavljanje odliva mladih iz Bosne i Hercegovine. Edis Dervišagić, načelnik općine Gradačac.
Svjesni toga, mi smo sa UNDP-om i TIK-om ušli u jedan projekat osnivanja Centra za edukaciju, dakle da za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju stručnog osoblja i vjerujemo da ćemo u ovoj godini, dakle, sredstvima općine Gradačac i sredstvima donacije u Gradačcu osnovati jedan takav centar zajedno sa udruženjem privrednika koji je aktivno uključeno i s kojim smo već ostvarili konkretne pomake na tom planu.
12 mladih radnika z Gradačačkog biroa za zapošljavanje prošli su stručnu obuku i prekvalifikaciju u Budgem centru za obučavanje u turskom gradu Bursi. Među njima i metalac Selmir Čolić.
Pozanimao sam metalostrugar, bio sam na birovu rada pa smo me pozvali da idem za Tursku. Tamo smo u Turskoj učili za obuku za CNC mašine, dodatna edukacija.
I sad jel dobijaš radno mjesto?
Da, dobijam radno mjesto u firmi TMD AGS kao alatnič, CNC operatir.
U Budgen centru za obučavanje u Turskoj bursi educirao se i mladi inženjer strojarstva Senad Omeragić. On će u budućem centru za Sjevernu Bosnu, koji će tijekom godine biti otvoren u Gradačcu, educirati nove deficitarne kadrove za potrebe gospodarstva Sjeverne Bosne.
Osnovni cilj nas kao trenera što smo poslani u Bursu na obuku jeste da se u Gradačcu osnuje centar za obuku, sličan tome u Turskoj, samo sa manjim kapacitetom u kojem ćemo mi osposobljavati radnike za svoje potrebe.
Gradačačko gospodarstvo već osjeća nedostatak kvalificirane radne snage osposobljene za rad na suvremenim strojevima koji se koriste u metalnoj, automobilskoj, drvnoj i tekstilnoj industriji. Stoga gradačački gospodarstvenici podržavaju otvaranje centra za obučavanje i prekvalifikaciju radnika. Muhamed Bilajac, poduzetnik iz Gradačca.
Ovaj projekat ne odnosi se samo na Gradačac, prije svega odnosi se na Sjevernu Bosnu. A izrazito je u tešnju Gradačcu i Gračanici već pojava nedostatka radne snage, klasičnih radnika za opremu koja je ovdje u funkciji. To podrazumijeva da će ljudi biti obučeni ili dokvalifikovani ili prekvalifikovani za potrebe koje su trenutno u privredi.
Gospodarstvo u Gradačcu već sada ima potrebu za novim mladim radnicima, posebno u metalnoj industriji, ističe Bilajac.
Što znači radnici koji znaju, koji su operateri na CNC strojevima i drugoj opremi koja je u funkciji. To se već izražava pogotovo na zadnjih mjeseci, obzirom na trend odlaska i na nepotreban eho koji se pruža, odnosno šalje, zbog odlaska ljudi. Gradačac kao i do sad uvijek pruža pozitivne priče, evo je jedna od pozitivnih priča, ne samo da fali ljudi, nego da treba stalno učiti, dokvalifikovati, kvalifikovati ljude i da tržište postoji.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Arničić i Dženana Halimović.